Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së gjashtë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Të dashur dëgjuse vëllezër e motra në Krishtin, hyjat ka dashur ta ndriçoj popullin e ti me Jezusin të birin e vet, dritë e botës që shndrit udhën ton. Këtë diele në liturgjin hynore karemtojmë për dëllimin e Zotit që është bërë i varfër për të na liruar nga pasurit tona mashtruse falco. Vlerat e vërteta dhe vlerat e rreme. Këto pra janë temat dominuese të leximeve biblike të liturgjisë fjalës hynore të kësaj së diele. Me fjalë tjera, tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është shkalla e vlerave të vërteta, si në aspektin shpirtëror, po ashtu edhe në aspektin shoqëror e atë material. Vlerat që na propozojnë leximet biblike të kësaj së diele janë program jetë që na ndihmojnë të gjejmë vlerën e vërtetë të jetës, do të thotë lumturinë e vërtetë ekzistencës sonë. Mësimet ungjillore janë rregullore të sigurta që na shpjejnë deri te gura e jetës, deri tek lumturia e pashkatrushme. Jezusi përmes shpalljes së lumnive të tij na tregon rrugën të cilën duhet ndjekur. Na tregon se mbi çfarë vlerash themelesh duhet të bazuar e ndërtuar jetën shpresën tonë. Rruga që na shpije tek lumturia, tek e vërteta jetës, është pikrisht ajo që na tregon, ajo që na propozon Jezusi përmes lumnive ungjillore. Pjesa ungjillore kësaj së diele marrë nga Shën Luka na paraqet lumnit e Krishtit, që janë një program i jetës së krishterë. Realizmi i fort i Shën Lukës përmes lumnive na tërheq vëmendjen tek realitetin e të cilin has shoqëria kohës sonë, ku globalizimi na del para me të gjitha kundërshtitë e padrejtësitë, ku të pasurit bëhen gjithnjë më të pasur e të ngopur, ndërsa të varfrit bëhen gjithnjë më të varfër e të uritur. Besimtarit e krishter, ndryquar nga fjala e Krishtit, i takon detyra të angazhohet për të ndryshuar situatën, për të rivendosur ekuilibrin e ri e të drejt, madje të domosdoshëm për jetën e njeriut dhe për jetën shoqërore. Besimtari vërtet pra duhet të punojë për ndarjen e drejtë të mirave, për rivendosin e solidaritetit konkret në çdo realitet ku jeton. Mallkimet apo vajtimet të shqiptuara nga Jezusi në pjesën e ungjillit të kësaj së diele na nxisin të veprojmë pikrisht në këtë drejtim, në drejtimin e rivendosjes së vlerave të drejta në jetën tonë, në drejtimin e rivendosjes së jetës sonë në shkallën e vlerave të drejta të vërteta sipas ungjillit. Përmes lumnive, Jezusi e shpall ligjin e ri që përmbys skemën e vlerësimit të ngjarjeve të situatave. Jezusi orvatet të ndihmoj njerëzit të zbulojnë planet e Zotit që fshehen në thellësinë e zemrës e tyre apo që shfaqen gjatë rrjedhës së historisë. Fjala e Zotit e liturgjisë synore të kësaj së diele na thret e nxit të jetojmë sikur ka jetuar Jezusi, pa idhuj të rrem, pa sigurit e kota. Lumnit që Jezusi shqipton nuk janë thirje për të ikur nga bota apo për të mosu impenjuar, por thirje për të jetuar në resi kohën, për të jetuar në resi të gjithat mire që Zotin e ka dhuruar, në bashkim e përkim me Krishtin, në kërkimin e vazhdueshëm të kushteve të jetës më njerëzore, më dinjitoze për të gjithë njerëzit, e mënyrë të posaçme për ata njerëz që janë nevojtar, të varfër, të menjanuar, të refuzuar. Nga kjo faqe e mrekullueshme e Ungjillit që tregon për lumnitë e shpallur nga Krishti, besimtari merr sigurinë, bindjen e shpërblimit qëllor. Vaj për ju të pasur. Nuk është kërcënim, por ankim. Është ankimi e vajtimi e Zusit. Bota nuk do të avancojë. Bota nuk do të përparojë kështu. Me ata persona që grumbullojnë të mira para, toka e re nuk do të lulzojë prej duarve të atyre që janë të ngirë. Lumnit ungjillore janë pra thirrje fuqishme. Duhet ta kuptojmë se të mirat nuk janë për posedim, por për dhurim. Ka uri që duhet ngji, ka lot që duhet fshi. Ky është projekti që ndihmon për parimin e vërtet të njerëzimit. Krishterimi është pra shpallje e këtij rendi të ri të marrëdhënieve njerëzore, sipas lumnive të Jezusit. E tani i dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj sediele.
Lexim prej librit Jeremis, profet. Kështu thot Zoti: qoftë mallkuar ai njeri që në njeriun shpreson, ai që mbështetjen e vet e ka në njeriun dhe që trupin e dobët e konsideron muskull vet, e zemra ti largohet prej Zotit. Ai do të jetë por si marena në shkretëtirë, nuk sheh kur vjen e mira. I shkojnë ditët në thatësirën e shkretëtirës, në tokë të kriposur të babanueshme. Qoftë bekuar ai që shpreson Zotin, Zoti do të jetë shpresa e tij. Ai do të jetë por si druri i mbëltuar mbregtuit që kaproi lëshon rrënjët e s'do tremet kur të vinë zhegu. Gjethi i tij do të jetë i blert. Për vit thatësie s'është në kujdes, nuk pushon duke dhënë fruta. Fjala e Zotit.
Lum njeriu që shpreson në Zotin, lum njeriu që nuk i ndjek këshillët e bakqive, që nuk qëndron në udhën e mëkatarve, që nuk rris bashku me tallësit, por kënaqet në ligjin e Zotit dhe atë e kujton ditë e natë. Ai është por si pema mbjellë në bregun e ujit që rrjedh, e cila frytin e vetë jep në stinë dhe gjethet kur si vyshken, i ecën bar gjithçka të ndërmarrë. Jo, kështu s'do të ndodhë të paullëve, por ata janë por si byku që shpërndan era, sepse Zoti e di udhën e të drejtëve, kurse udhë e bakqive do të mbarojë, lum njeriu që shpreson në Zotin.
Lexim prej letrës së parë shën Paulit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, në qofë se përdikot se Krishti është në gjallur për të vdekurish, si atëherë disa për ju shthonë, nuk kanë gjallje për të vdekurve? Sepse në mos në gjallëshin të vdekurit, as Krishti nuk është në gjallur. Por në qofë se Krishti nuk është në gjallur, e kotë është feja juaj, endi jenin mkatët tuaja. Atëherë, edhe ata që vdiqen Krishtin u borën. E në qofë se në Krishtin shpresojmë vetëm në të mirat e kësa jete, atëherë ne jemi njerëzit më të mirët. Por, vere vërtet, Krishti unë gjallë për të vdekurve, a është fryti parit të vdekurve, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi zbriti bashkë me të 12 të zurive në rafshin. Ishte aty një shumicë madhe nxënësisht e tij dhe një turmë madhe popullit prej mbar Judes, prej Jeruzalemit dhe prej bregut të detit të Tirit e të Sidonit. Jezusi, pasi e drejtoi sytë vet mbi nxënës, thoshte: "Të lumt ju, o skamnor, sepse juve u përket mbretëria e hyjit. Të lumt ju që tani e keni uri, sepse do të ngiheni. Të lumt ju që tani qani, sepse do të qesheni. Të lumt ju kur njerëzit do t'ju urrejnë, kur do t'ju përjashtojnë prej rrethit të tyre, kur do t'ju poshtrojnë, kur do t'a çmojnë emrin tuaj për të pandershëm për shkak të birit e njeriut. Atë ditë gëzohuni dhe kërceni, sepse ju pret shpërblim i madh në qiell. Vërtet, në të njëjtën mënyrë vepruan edhe etrit e tyre me profetërit. Por vaj për ju, o pasanik, sepse e keni ngushëllimin tuaj. Vaj për ju që tani jeni të ngopur, sepse do të psoni uri. Vaj për ju që tani qesheni, sepse do të vajtoni e do të qani. Vaj për ju kur të gjithë njerëzit do të ju lëvdojnë, sepse ashtu vepruan edhe etrit e tyre me profetërit e rrejshëm." Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 6 gjatë vitit kishtar, ciklit të 3, pra homelinë kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Nëse do të donim ta parafrazonim liturgjinë kësaj të dielës së 6 gjatë vitit, do të mund të thonim: Besimi ynë është në Zotin. Asgjë në këtë botë nuk mund të na largojë nga qetësia e mendjes dhe gëzimi i zemrës, sepse besimi nuk është në njërin, por në Krishtin e vdekur dhe të ringjallur për shpëtimin tonë. Leximi i parë nga Jeremia profet paraqet nëpërmjet bekimi mallkimi, me nuanca sapienciale, prirjen thelbësore dhe radikale të besimtarit dhe të pafeut. Mallkuar qoft njeriu që beson në njërin, bekuar njeriu që vë besimin e vet në Zotin. Fjala qëndrore është ajo e besimit, do të thotë vendosja e stabilitetit, themelit ndërtesës së ekzistencës. Prandaj janë dy zgjedhje themelore: vetmjaftueshmëria idhulltare ose pranimi i gëzueshëm i propozimit të Zotit. Përfundimet e këtyre dy zgjedhjeve ilustrohen nga imazhi i dy fisht, i pemës, simboli i jetës, si frytshmërisë dhe i freskisë për besimtarin, dhe nga ana tjetër i vdekjes, thatësirës dhe hidërimit të mëkatarit. Leximi i dytë na paraqet arsyetimin teologjik të palit mbi ringjalljen që sipas një stili rabinik zhvillohet per absurdum. Mohimi i ringjalljes për të krishterin bart mbi vete mohimin e ringjalljes së Krishtit dhe efektshmërisë së tij shpëtimbruese. Mohimi i ringjalljes së Krishtit sjell mohimin e hynisë së tij, pra të vetë besimit të krishter, të shpëtimit dhe të shpresës sonë. E gjithë kjo, thot Pali, është një absurditet, sepse kisha ka përjetimin e gjallë të shpirtit shenjë, i cili dëshmon lirimin ton nga e keqja. Pra, përvoja jo në kish, bën që e gjithë kjo të jetë absurde, të jetë e papranueshme. Ungjilli i Lukës të paraqet lumturit, që në krahasim me lumturit në ungjillin e Mateut janë shumë të shkurtra. Ajo që na bie në sy është lidhja me fjalët vaj për ju dhe lum ju. Ndjekja e Krishtit duhet verifikuar dhe duhet matur me dashurinë vepruese kundrejt të varfërve, të uriturve, të vuajturve dhe të përndjekurve. Këto lumturi vlen për ata që e njohin Jezusin dhe dëshirojnë të quhen me vërtetësi dishepujt e tij. Luka paraqet ligjin e ri, jetën morale të krishter. Në thelb çdo vizion moral mund të përmbledhet në këtë normë: vepro sipas asaj që je. Në beslidhjen e re veprimi është i lidhur ngushtë me lajmin e ungjillit, por edhe me një fakt historik, për nga buron angazhimi moral i besimtarit. Në ngjarjen Jezus ka mbërritur më në fund çasti i përvojës njerëzore, çasti që lyp aktin suprem. Kjo gjendje e re, hyrja e Perëndisë në histori, realizohet pa kontributin apo për llogaritje njerëzore, por vetëm fal aktit hynor, dhurimit të ti. Kështu shndrohet ekzistenca dhe marrëdhënia me Zotin dhe njerëzit, dhe si rrjedhoi marrëdhënia me të tjerët, me botën. Kuadri i vlerave në tërësi pëson një revolucion, një shndërrim, krijohet një gjendje e re që s'mund të shmanget. Lypet një përgjigje, po ose jo, besim apo mungesë besimi, dhe pranimi duhet të sjellë një ndërrim jete, jeta e re. Kjo ngjarje është rasti që u jepet njerëzve për vendosje në një lloj të ri marrëdhënies me Zotin, ku nuk mund të shmangen angazhimet morale, angazhimi konkret i njerëzit. Lumturit shprehin këtë shndërrim rrënjësor të vlerave që ardhja e Jezusit ka realizuar. Janë shenja të kësaj ardhje. Me to, Luka shpall përmbushjen e premtimeve mesianike. Ai që i thot po ardhjes së Jezusit, përjeton gëzimin dhe qenet pjesë e historisë së shpëtimit, duke u bërë pjesëmarrës i jetës në Krishtin. Katër shprehjet vaj për ju, paraqesin fatin e kundër të atij që thot jo, të atij që nuk bëhet pjesëtar i kësaj historie shpëtimi. Lumturit nuk mund të ndahen nga personi që i ka shqiptuar, sepse Jezusi është njeriu i lumturive. Lumturit nuk janë ligj, por ungjill, lajm i mirë. Ligji e lë njeriu me forcat e veta dhe e çon drejt përshtatjes. Ungjilli e vë njeriu para Perëndisë dhe e nxit që të kthejë këtë dhuratë në themel jete. Në një shoqëri përfitimi, idhujsh, ku nuk ka vend për lirinë autentike, vetëm njeriu i lumturive, njeriu i lirë mund ta zbulojë fytyrën e vërtetë të njerëzit. Jezusi lavdëron ata që jetojnë njëkohësisht në dy botë, të tashmen dhe botën eskatologjike, të ardhmen, dhe dënon këndvështrimin unilateral të jetës së prangosur për rehatin. Mund të jemi të kënaqur nga çfarë kemi, por nuk kryhet udhëtimi drejt thellësive të qenies. Njeriu i lumturive mund të jetë i vetmuar, po jeton me atë guxim që udhëheq drejt thellësive të këndvështrimit të një bote të re, një botë e re që ai e përjeton në jetën e tij. Ai tashmë bashkëndan fitoren e afërsisë së kësaj bote të re, e cila përparon me mund nëpërmjet arritjes dhe dështimesh, fitoresh dhe tradhtish. Vetëm njeriu i lumturive mund ta ruaj fjalën dhe dashurin me zemër të drejtë dhe të sinqertë dhe të kthehet në banesën e hyrjes. Janë fjalët që thot lutja hyrëse e liturgjisë së kësaj të diele. Është lutja hyrëse e kësaj të diele, është ideali dhe besimi me të cilën do t'i afrohemi mistereve hyjnore në këtë të diel të gjithë ne. Amen.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.